Deuteronomy toko fasivy amby roapolo. Dia niantsony Israely rehetra Mosesy ka nanao taminy hoe, ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah teo masonareo tany amin'ny tany Egipta tamin'ny farao sy ny mpanompony rehetra ary ny taniny rehetra. Dia ny fizahantoetra lehibe izay efa hita ny masonao dia ireny famantarana sy fahagagana lehibe ireny. Nefa tsy nomen'i Jehovah fo hahalala sy maso ahita ary sofina andre ianareo mandrakandroany. Dia nitondra anareo tany any efitra efapolo taona tsirovotra teny aminareo ny fitafianareo ary tsirovotra teo amin'ny tongotrao ny kapanao. Tsy mofo ny fihinanareo ary tsy divay na toaka no fisotroanareo mba ho fantatrareo fa izany Jehovah Andriamanitrareo. Ary no ny tonga tamin'ity tany ity ianareo dia nivoaka Sihona mpanjakan'ny Esibona sy Oga mpanjakan'ny Basana hiady amintsika. Dia resintsika izy ro lahy ary nalaintsika ny taniny ka nomentsika ho zaratanin'ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Dia tandremo nytenin'izao fanekena izao ka arao mba hambinina ianareo amin'izay rehetra ataonareo. Ianareo rehetra miseho eto anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo anio, dia ny lehibenareo sy ny firenenareo, ny lohan'ny firenenareo sy ny mpifehanareo ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely, ny zanakareo madinika koa sy ny vadinareo ary ny vahiny ao amin'ny tobonareo mba amin'ny mpikapa hazonao sy ny mpatsakaraninao, hidiranao amin'ny fanekeny Jehovah Andriamanitrao sy ny fianianana izay ataon'i Jehovah Andriamanitrao aminao anio. Hanandratana ianao ho fireneny ary mba ho Andriamanitrao izy arak'izay nolazainy taminao sy arak'izay nianianany tamin'ny razanao, dia Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary tsy aminareo ihany no hanaovako izao fanekena sy fianianana izao fa amin'izay eto amintsika anio, eto anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika sy amin'izay tsy eo amintsika anio koa. Fa fantatrareo izay nitoerantsika tany amin'ny tany Egipta sy izay nandehanantsika namaky ny tanyny jentilisa, ary efa hitanareo ny fahavetavetany sy ny sampiny hazo sy vato sy volafotsy ary volamena izay teo aminy. Fandrao isy lehilahy na vehivavy na mpianakavy na fireneny eo aminareo izay manana fo mivily anio ka miala amin'i Jehovah Andriamanitsika handehanany anompo ny Andriamanitra ireny firenena ireny. Fandrao isy faka eo aminareo izay miteraka zava-mangidy sady mahafaty. Ary raha reny izany olona izany ny teniny ity fanozonana ity, dia hiarahaba tena ompony izy ka na hoe hanampiadanana fa hanaraka ny ditry ny foko, handringanana ny leony mba amin'ny mangetaheta. Ary Jehovah dia tsy hety hamelany elony fa hanetroka amin'izany lehilahy izany ny fahatezeran'i Jehovah sy ny fahasarom-piarony, ary toetraminy ny fanozonana rehetra izay voasoratra amin'ity boky ity ka hovonoin'i Jehovah tsy eo ambany lanitra ny anarany. Dia nosarahan'i Jehovah amin'ny firenen'i Israely rehetra ho amin'ny loza izy araka ny fanozonana rehetra amin'ny fanekena izay voasoratra amin'ity boky ny lalàna ity. Ary teny ny taranaka anoriana dia ny zanakareo izay hitsangana handimby anareo sy ny vahiny avy amin'ny tany lavitra ka mahita ny kapoka natao tamin'ity tany ity sy ny faharariana izay nampaharariany Jehovah azy. Fa hosolo farasira ary fahamaizana ny tany rehetra eo. Tsy ho fafazana izy na hanirin-javatra sady tsy hisy ahitra akory hitrebonao, tahaka ny nandravanany Sodoma sy Gomora sy Adma ary Zeboima izay noravan'i Jehovah tamin'ny fahavinirany sy ny fahatezerany. Dia iteny ny firenena rehetra hoe, nahoana Jehovah ny denanao toy izany tamin'ity tany ity? Inona ny hevitry ny firehetan'izao fahatezerana lehibe izao? Dia iteny ny vahoaka ka hana hoe, satria izy nahafoy ny fanekeny Jehovah Andriamanitry ny razany izay nataony tamin'ny fony izy nitondra azy nivoaka tany amin'ny tany egipta fa nandeha izy ka nanompo andriamanikafa sady niankohaka teo anatrehany dia andriamanitra izay tsy fantany sady tsy nomena azy dia nirehitra tamin'ity tany ity ny fahatezeran'i jehovah ka nataony tonga taminy avokoa ny fanozonana rehetra izay voasoratra eto amin'ity boky ity ary fahavinirana sy fahatezerana ary fahatezerana mirehitra no nandroan'i jehovah azy tsy ho eo amin'ny taniny sy nampandehanany azy ho any amin'ny tany hafa tahaka ny amin'izao anio izao any jehovah andriamantsika ny zava-miafina fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara hangatoavantsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity